AQShning ayni damdagi siyosatiga ko'ra, qanday yo'l bilan bo'lmasin, davlat chegarasigacha yetib kelib siyosiy boshpana so'raganlarning arizasi ko'rib chiqiladi. Ularning ishi bir yoqli bo'lgunga qadar maxsus muhojirlar markazida saqlanadi. Amerika ovozi Nyu-Jersi shtatidagi ana shunday hibsxonalardan birida bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Farog'at Eshbekova. Bu hibsxonaga kirgan muhojirlar tashqariga qayta chiqquncha bir necha oylab vaqt o'tishi mumkin. Bu yerda jinoyatga qo'l urgan muhojirlar ham bor. Hibsxona Nyu-York aeroporti, sanoat ishlab chiqarish maydoniga yaqin. 2017-yil sentyabrga qadar mamlakat bo'ylab 38 mingdan ortiq muhojir immigratsion huquqbuzarlik bilan qo'lga olingan. Ba'zilari siyosiy boshpana so'raganlar. Hibsxonaga kirish tartibi aeroportdagi kabi. Xavfsizlik nazorati qattiq. Kelib ketayotganlar hujjat ko'rsatishi, shaxsiy buyumlarini nazorat postida qoldirishi shart. Telefon, suratga olish mumkin emas. Talaba Kristin Skorsen hibsxonani borib ko'rgan, keyin tasvirlab rasm chizgan. Idafa Akporo 5 oy shu hibsxonada saqlangan. Immigratsiya xizmati xodimlari xorijliklarni uy bilan ta'minlashning imkoni yo'q deya meni hibsxonaga olib kelishdi, deydi u. Akporo gey, Nigeriyadan. Geylar guruhi faoli bo'lgan. Biroq Nigeriyada bir jinsli nikoh noqonuniy. 2016-yil oktyabrda u o'zini oshkor qilgani uchun Nyu-York inson huquqlari tashkiloti mukofoti bilan taqdirlangan.
So the community were calling for my execution, so I had to flee.
Jamiyat meni qabul qila olmadi. O'ldirmoqchi edi. Nigeriyadan qochishga majbur bo'ldim. AQShga vizadan boshqa hujjatim yo'q edi. Keldim. Ilgari hech bunday holatga tushmaganman. Hibsxonada nima qilish yoki nima qilmaslik faqat ko'rsatma bilan. Xohlaysanmi, yo'qmi, bergan ovqatni yeyishga majbursan. Ishim qanday tugatiladi deb doim tashvishda edim. Agar tasdiqlanmasa, qaytib ketishimga to'g'ri keladi. Amerikada qoladigan bo'lsam, qo'yib yuborishadi. Tushkunlikda qoldim. Qarindoshlarim bilan aloqam yo'q. Ular meni jinsiy orientatsiyam tufayli qabul qila olmadi, deydi Akpora. Uning ishi muvaffaqiyatli yakunlandi. Akpora hozir Amerikada yangi hayot boshlagan. Ishlayapti. Taom pishirish kitobi chiqardim. Unda turli davlatlardan bo'lgan 40 qochoqning hissasi ham bor, deydi Akpora. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, Vashington.